นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิกราบนมัสการขอโอกาสแด่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระผู้เป็นประธานกราบขอโอกาสแด่องค์พระมหาเถระพระเถระพระอนุเถระตลอดจนถึงคณะสงฆ์พระภิกษุสามเณรทุกรูปทุกท่านด้วยความเคารพยิ่งก็ขอความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นจงบังเกิดมีกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนโอกาสพิเศษในวันนี้ก็ขอให้พวกเราพากันวางมือลงแล้วนั่งให้สบายนะท่านใดจะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นะเมื่อเรานั่งสบายแล้วก็วางผ้ากฐินของเราไว้ที่หน้าตักน้อมจิตตั้งใจให้เป็นบุญกุศลที่สุดซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันทอดกฐินประจำปีของวัดแพร่ธรรมารามของเราแห่งนี้ซึ่งตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระเมตตาให้พุทธบริษัททั้งหลายได้มีโอกาสถวายผ้ากฐินกับพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในอาวาส3เดือนปรารภเหตุจากอุบาสิกาวิสาขาท่านถือว่าเป็นมหาอุบาสิกาคืออุบาสิกาผู้ยิ่งใหญ่มีความเฉลียวฉลาดในการบำเพ็ญบุญกุศลมาโดยตลอดออกพรรษาแล้วในครั้งพุทธกาลพระภิกษุก็เดินทางมากราบพระพุทธเจ้ากันแต่เราก็เห็นอยู่แล้วว่าออกพรรษาแล้วฝนก็ยังตกอยู่ในครั้งพุทธกาลก็เหมือนการฝนตกพระภิกษุก็เดินตากฝนมาจีวรเปียกชุ่มเลยมากราบพระพุทธเจ้านางวิสาขาเห็นจีวรของพระภิกษุเปียกชุ่มไปด้วยน้ำแล้วก็เก่าค่ำค่าก็จึงมีความปรารถนาที่จะถวายผ้าจึงกราบขอพรพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์ประทานพรว่าให้บาสกบาสิกาได้มีโอกาสถวายผ้าให้แก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อตัดเย็บจีวรทดแทนจีวรผืนเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมคร่ำคร่าแล้วพระองค์ก็ทรงประทานอนุญาตประทานพรแด่นางวิสาขาก็เป็นความมีพระเมตตาของพระพุทธเจ้าของเราที่ให้พวกเราได้มีโอกาสทอดถวายผ้ากฐินให้กับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งสำหรับวัดแพร่ธรรมารามของเราแห่งนี้องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีเมตตากับพวกเราทุกคนให้ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปีเรียกว่าเป็นกฐินสามัคคีเพราะว่าทุกท่านทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกันทุกๆคนเพราะว่ากฐินปีหนึ่งก็มีครั้งเดียววัดหนึ่งก็มีกฐินครั้งเดียว1เดือนหลังออกพรรษาไปแล้วเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ถ้าจะให้มีเจ้าภาพท่านเดียวกลุ่มเดียวคนเดียวโอ้ร้อยปีก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เป็นเจ้าภาพกับเขาหรือเปล่านะครูบาอาจารย์ก็เมตตามากให้กับพวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันไม่ได้เน้นปัจจัยเงินทองเราเน้นมาที่การทอดผ้ากฐินคือถวายผ้าโดยเฉพาะตรงตามพุทธประสงค์ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาให้พระภิกษุได้รับผ้ากฐินจากพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับปัจจัยเงินทองนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุได้รับเงินรับทองรับปัจจัยในส่วนสำหรับปัจจัยเงินทองที่ญาติโยมถวายก็ถือว่าเป็นของสงฆ์ของส่วนรวมเอามาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อทำนุบำรุงเสนาสนะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่าเป็นของส่วนตนของส่วนตัวของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้วก็ไม่ครูบาอาจารย์ก็เน้นไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในงานทอดพระกฐินมุ่งเน้นให้พวกเราได้รับบุญกุศลกันโดยเฉพาะเพราะว่าบุญการทอดกฐินเนี่ยมีอานิสงส์มากมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่นะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสถึงอานิสงส์ของการทอดกฐินไว้อย่างยิ่งใหญ่นะว่าท่านใดที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสักครั้งหนึ่งหรือว่าได้มีโอกาสช่วยขวนขวายในการจัดเตรียมการทอดกฐินสักครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าพึงปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็สามารถปรารถนาได้จะเป็นพระมหาสาวกพระอรหันตสาวกถ้าพึงปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานก็เป็นได้หรือจะเป็นอธิษฐานเป็นพระอรหันต์จบกิจพระนิพพานไปก็เป็นได้ถ้าว่าบุญบารมียังไม่สามารถจะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์บุญบารมีนั้นก็ส่งผลให้บังเกิดเป็นพระมหาจักรพรรดิ500ชาติเป็นพระมหากษัตริย์500ชาติเป็นเศรษฐีเป็นอนุเศรษฐีเป็นข้าบดีที่มีทรัพย์อย่างละ500ชาติแต่ส่วนใหญ่แล้วบุญบารมีให้ผลยังไม่หมดทุกคนก็ไปนิพพานกันก่อนหมดนะเรียกว่าบุญใหญ่มีอานิสงส์มากมหาศาลสำหรับงานทอดกฐินฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสพิเศษได้มาร่วมกันทอดกฐินประจำปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ร่วมกันสร้างบุญบารมีให้กับจิตใจของเราเพราะว่าในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงประพฤติปฏิบัติกระทำบำเพ็ญมาเป็นแบบอย่างแล้วเราก็มาดำเนินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกๆคนซึ่งในครั้งหนึ่งนะที่พระองค์ทรงสวยพระชาติเป็นมหาทุกขตะมาทุกขตะก็แปลว่าผู้ที่มีความลำบากมากทุกข์ก็ทุกข์อยู่แล้วมหาทุกข์ก็ทุกข์มากลำบากมากเกิดเป็นลูกจ้างรับใช้ท่านเศรษฐีนะครั้งหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปฟังธรรมะจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในสมัยนั้นพระพุทธเจ้านามว่าปทุมมุตระอุบัติขึ้นพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมโปรดเวเนยสัตว์ทั้งหลายมหาทุกขตะนี้ก็ได้ไปฟังธรรมะกับเขาด้วยนั่งอยู่ด้านท้ายเลยนั่งอยู่ด้านท้ายที่ประชุมอยากจะฟังธรรมะพระองค์ก็ทรงตรัสถึงอานิสงส์ของการทอดกฐินอย่างที่ได้กล่าวให้ฟังแล้วนะว่ามีอานิสงส์ใหญ่สามารถปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้สามารถปรารถนาเป็นพระมหาอัครสาวกก็ได้เป็นพระอรหันต์ตาขีนาสพเจ้าก็ได้เป็นเศรษฐีกุฎุมพีที่มีทรัพย์ก็ได้ทุกอย่างนะพอฟังแล้วก็เกิดความปลื้มปิติใจศรัทธาเลื่อมใสอยากจะทอดกฐินบ้างแต่ว่าตัวเองเป็นคนจนนะแล้วก็ไม่มีทรัพย์เสื้อผ้าก็มีอยู่ชุดเดียวเก่าๆรับจ้างเขาทำอย่างไรดีนะกลับบ้านอยากจะชวนเศรษฐีเนี่ยทอดผ้ากฐินไปกล่าวให้ท่านเศรษฐีผู้เป็นนายฟังว่าเนี่ยได้ไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามาท่านทรงแสดงอานิสงส์ของการทอดกฐินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ท่านเศรษฐีเราทอดกฐินกันเถอะนะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะช่วยขวนขวายทุกสิ่งทุกอย่างท่านเศรษฐีก็บุญกฐินนี้ยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะร่วมกันทอดกฐินนี่ว่างั้นแต่เราไม่เข้าใจนะ เราไม่ค่อยรู้หรอกเธอรู้นี่เธอไปจัดการช่วยเราหน่อยนะก็มอบทรัพย์มอบสิ่งของที่จะจัดการในงานทอดกฐินเพื่อให้มาทุกขตาได้เป็นธุระในการจัดการจัดงานเขาก็จัดการเรียบร้อยส่วนใดที่เป็นผ้าก็จัดตั้งไว้ในที่สมควรเป็นหลักส่วนที่เป็นบริวารก็จัดแยกไว้ต่างๆจัดเตรียมสถานที่ทุกอย่างด้วยความตั้งใจเต็มใจขวนขวายเพราะอยากได้อานิสงส์ของการทอดกฐินพอจัดงานเสร็จสรรพเรียบร้อยก็มานั่งคิดโอ้เราก็เนาะจัดเตรียมงานของเขาหมดแล้วเราเองก็ยังไม่มีส่วนในการถวายทานในครั้งนี้เลยอยากจะถวายบ้างเราก็ไม่มีทรัพย์ทำอย่างไรดีพิจารณาไปพิจารณาเราก็มีเสื้อผ้าเก่าๆอยู่ชุดเดียวเอาละเราจะสละผ้าชุดนี้ไปแลกกับของมาสักอย่างนึงเพื่อจะร่วมกับท่านเศรษฐีในการทอดกฐินก็ตัดสินใจเอาผ้าของตัวเองทั้งเสื้อทั้งกางเกงซักให้สะอาดพับให้เรียบร้อยแล้วตัวเองก็นุ่งใบไม้เอากลัดใบไม้นุ่งห่มใบไม้แล้วก็เอาไปเล่ขายแลกสิ่งของในตลาดทุกคนก็ว่าเนี่ยมหาทุกขตานี่คงจะเพี้ยนไปแล้วทำไมนุ่งใบไม้นุ่งเปลือกไม้ไม่อายเขาหรือไงนะมหาทุกขตาก็บอกว่าช้าก่อนเราจะนุ่งเปลือกไม้ใบไม้แต่ในชาตินี้เท่านั้นชาติต่อไปเราจะไม่นุ่งเปลือกไม้ใบไม้อีกแล้วนะทุกภพทุกชาตินะนะเอาไปถึงร้านค้าร้านหนึ่งก็เจ้าของร้านใจดีมีเมตตาก็จึงร้องถามว่าเอามาทำอะไรขอครับองค์ข้าพเจ้าต้องการแลกเสื้อผ้าเก่าๆนี่กับสิ่งของสักอย่างหนึ่งจะได้ไหมต้องการอะไรล่ะอะไรก็ได้ที่ท่านเห็นสมควรสักอย่างสองอย่างก็ได้เราจะเอามาร่วมงานทอดกฐินกับท่านเศรษฐีเราก็เลยอ่ะอย่างนั้นเราได้เราให้ได้กลุ่มหนึ่งเข็มเล่มหนึ่งกับเธอแล้วกันนะจริงๆแล้วมูลค่าผ้าเนี่ยไม่น่าจะแลกผ้าแลกไม่น่าจะแลกได้แลกเข็มได้เลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเธอจะไปทำบุญกุศลเราก็จะช่วยนะก็ได้เข็มเล่มหนึ่งได้กลุ่มหนึ่งมาร่วมในงานทอดกฐินกับท่านเศรษฐีได้กับเข็มที่เหมือนกับที่ตั้งอยู่ข้างหน้าพระเนี่ยก็มีครบมีผ้ามีได้มีเข็มก็นิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานคณะสงฆ์มารับถวายกฐินแล้วก็พระพุทธเจ้าอนุโมทนากล่าวอานิสงส์ทันทีได้กล่าวไปแล้วทุกคนทุกท่านก็มีความปลื้มปิติใจกลับบ้านก็ด้วยความสุขมหาทุกขตะนี่คลานเข้าไปหาพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าพระองค์ไม่ปรารถนาสิ่งใดในการกระทำบำเพ็ญบุญทอดกฐินในครั้งนี้พระองค์ขอปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในโลกตั้งความปรารถนาต่อพระพักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านำว่าปฐมุตระก็พิจารณาเล็งขายพยานไปนับจากนี้91กับมหาทุกขตะนี้จะบังเกิดเป็นตระกูลกษัตริย์ชื่อว่าสิทธัตถะแล้วก็จะตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในโลกก็คือพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันนี้ได้รับพยากรณ์แล้วท่านก็มีความสุขมากสุขใจสบายใจกลับบ้านจากนั้นก็สร้างคุณงามความดีสม่ำเสมอมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากเศรษฐีพอเห็นว่าลูกจ้างของตนเป็นคนดีอย่างนี้ก็รู้สึกประทับใจก็อยากจะช่วยบอกงั้นเราช่วยเธอให้พ้นจากความเป็นทาสก็แล้วกันเราให้บ้านสวยเธอสัก100หลังค่าทาสบริวารสัก100คนแล้วเธอตั้งใจมันเป็นบุญกุศลมาตลอดนะอานิสงส์ของการทอดกฐินจะได้อยู่กับเธอตลอดไปนะก็ช่วยกันก็ให้พ้นจากความเป็นทาสนี่อานิสงส์ของการทอดกฐินที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติกระทำบำเพ็ญแล้วปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ปรารถนาเป็นพระมหาอัครสาวกก็ได้ปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้แม้ยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บุญบารมีนั้นก็ส่งผลให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีทรัพย์มีความสะดวกสบายนี่แหละบุญกุศลเราทั้งหลายพึงกระทำบำเพ็ญ ให้เป็นคุณงามความดีของชีวิตครูบาอาจารย์เมตตาบอกว่าเราทั้งหลายนี่ต้องมีความดีเป็นทางเดินคือเราต้องมีความดีเป็นทางเดินเดินไปด้วยความดีก้าวเดินไปด้วยความดีตามรอยพระพุทธเจ้าก้าวเท้าขวาก็เดินตามคุณงามความดีก้าวไปทางซ้ายก็เดินไปกับคุณงามความดีไม่มีการถอยหลังไปทำบาปอกุศลให้คุณงามความดีแนะนำดวงจิตดวงใจเราไปสู่มรรคผลนิพพานชีวิตของเราที่เกิดมาจะได้ไม่เป็นหมันจะได้ไม่สูญเปล่าชีวิตของเราจะได้มีคุณค่าให้สมกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีอย่างในวันนี้ที่พวกเราได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินประจำปีเป็นกฐินสามัคคีเป็นกฐินที่มีความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดผ่องใสดังนั้นเมื่อเราถวายมีโอกาสได้ทอดถวายให้เราได้น้อมจิตตั้งใจให้สงบร่มเย็นให้ดีที่สุดนะเราถือผ้าของเรามีความสุขใจสบายใจเราน้อมมาถวายพระแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ก็มีความสุขใจสบายใจถวายแล้วเราก็ค่อยๆถอยกลับไปแล้วก็น้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลของเราด้วยความสุขใจสบายใจให้เป็นอนุสตินึกถึงบุญกุศลทุกลมหายใจเข้าออกนะบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้จะได้ปกป้องคุ้มครองรักษาเราทุกๆคนนะสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงส์ของการบริจาคทานในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวได้ประสบสิ่งอันพึงประสงค์สมดังความปรารถนาทุกประการถึงความเจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติปราศจากโรคภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งหลายจะได้มาเบียดเบียนกล้ำกลายได้รับความสุขในสวรรค์มรรคผลพระนิพพานทุกท่านทุกคนเทอญ